U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Današnju emisiju ćemo posvetiti njemačkim putopiscima koji su boravili u Crnoj Gori u 19. vijeku, opisivali zemlju i ljude, velike i male. Tačnije, načast ćemo pokušati da otrgnemo od prošlosti sliku vladike Petra II. Petrovića Njegoša, koji su riječima nacrtali njemački putopisci Johann Kohl i Heinrich Stiglitz. Ako interesovanje za Crnu Goru u njemačkom kulturnom prostoru do 30. godina 19. vijeka bilo oskudno i sporadično, onda se može reći da se dolaskom Petra II. Petrovića Njegoša na vlast, dakle od 1830. godine, taj odnos uveliko mijenja, a što se može vidjeti po srazmjerno pozamašnom broju priloga objavljenih po raznim glasilima, a i posebnim knjigama o Crnoj Gori. Interesovanje za Crnu Goru posebno je postakla znamenita knjiga Vuka Karadžića o Crnoj Gori i Crnogorcima, objavljena kod u ono vrijeme najuglednijeg njemačkog izdavača Kotze, te je to dijelo ostalo jedno od najznačajnijih izvora o Crnoj Gori tokom cijelog 19. vijeka. Okolnost da je 1838. godine započeo redovan parabrodski saobraćaj od Trsta do Kotora olakšala je dolazak putnika namjernika u Crnu Goru. Pa je tako već u maju iste godine Crnu Goru posjetio saksonski kralj Fridrih August II. Prvi strani vladar koji je učinio posjetu Njegošu i njegovoj do tada slabo poznatoj zemlji. Saksonskog kralja, inače pasioniranog botaničara, dovela je u Crnu Goru želja da upozna tamošnji biljni svijet i svoju zbirku potpuni rijetkim biljem. Ta posjeta naišla je na određeni odjek i u njemačkom javnom mnenju, pošto je jedan od njegovih pratilaca, botaničar Bartolomeo Biazoletto, na italijanskom jeziku objavio utiske sa ovog puta, pri čemu je sa posebnim simpatijama opisao prijem koji je Njegoš priredio visokom stranom gostu. A to se djelo ubrzo pojavilo na njemačkom jeziku. Međutim, prvi Njemac koji je na osnovu svojeg neposrednih utisaka opisao Crnu Goru bio je pjesnik i pisac Heinrich Stiglitz. Stiglitz opisuje susret s Njegošem i kaže: dnevna soba vladike ostavlja više utisak sa ukusom sređenog ratničkog šatora jednog duhovnog knjaza. Ukrasi po zidovima sastoje se od mnoštva blistavog oružja, većinom zaplijenjenog od Turaka, pri čemu se vidi da su to od ranije i u novije vrijeme zaplijenjena oružja koja su se u skladu sa tradicionalnim običajem poslije svakog pohoda donosila, još i danas donose gospodaru. Nekoliko primjeraka oružja, manje ukrašenih od turskih, podsjećalo je na posljednje zapadne pogranične sukobe. Ostali kućevni predmeti, od udobnog divana i primjereno podešenog pulta za pisanje, iznad kojeg visi dobro pogođen portret Nikole, carskog patrijarha na istoku, do zgodne male stoličice izgrađeni su u skladu sa najnovim ukusom i tek su nedavno doneseni iz Trsta. Kada sam ušao sa divana je ustala jedna visoka pojava u dugačkom kaftanu, kakvu do sada još nisam vidio. Glava te pojave bila je obmotana tamnom prugastom svilenom maramom nalik na turban. Prišla je i ljubazno me pozdravila, pruživši mi ruku uz laki naklon glavom, dok me dobro akcentovano, Dobro mi došli, gospodine doktore, za trenutak ostavilo u nedoumici. Da li ja za to zaista stojim pred poglavarem Crnogoraca ili se nalazim na pragu nekog modernog salona? I pitanja koja su slijedila poslije mog s poštovanjem izrečenog otpozdrava na istom jeziku uvjerili su me da su Kotorani bili u pravu kada su tvrdili da bi sadašnji vladika bez daljnjega mogao da nastupi u svakom parijskom salonu. Pošto je rukom mahnuo jednom slugi koji je ubrzo zatim na srebrnom servizu unio osvježenje, pozvao me da sjednem, a sam je zauzeo svoje pređašnje mjesto na divanu. Za njegovu glavu koja bi prije mogla da bude izazovan motiv za umjetnika koji radi u antičkom stilu, nego za nekog modernog dvorskog minijaturnog slikara, stvarno se može reći da je lijepa. Njegove crte lica u pravoj srazmjeri sa njegovom neobičnim visokim stasom, zrače izvjesnim samosvjesnim dostojanstvom i prijatnom ljubaznošću istovremeno i kao da su spremne i za rat i za mir, doimajući se kao glava Zevsa koji, držeći u ruci munju, sa visina Olimpa dijeli blago povjerenoj mu zemlji. Pametne, prodorne oči, koje bi nenaklonjeni kritičar po svojoj prilici označio kao prepredene, svojom izuzetnom pokretljivošću daju ovom po prirodi mirnim crtama izvjesnu toplinu i živahnost, kao da su već rano navikle da viđene predmete prinesu unutrašnjem oku i da se poslije određenog odmjeravanja ponovo udalje od njih. I tako se poslije svakog spuštanja pogleda se oči ponovo podižu da bi što odlučnije osmotrili određene predmete. Da li je vladikina noga zaista tako izuzetno velika kako je to kasnije zapazio jedan usputni posjetilac Cetinja, ne bih, iskreno rečeno, mogao ni da potvrdim, ni da opovrgnem, pošto za vrijeme ovog kratkog susreta sa ovim zanimljivim čovjekom nije sam posvetio pažnju njegovim nogama. Uostalom, kod ovakvih prosuđivanja sve zavisi od toga da li se pojave ili stvari odmjeravaju kineskim ili antičkim, odnosno prirodnim mjerilima. I da se ljupke patuljaste ručice i nožice, kakve možemo naći u bečkim ili parijskim modnim žurnalima, smatraju ljudskim ljupkim ili pak lutarski izvještačenim. Dok hoda, može se zapaziti blago za nošenje gornjeg dijela tijela, od čega se vrijeme sjedljenja nema ni traga. Mirno, sigurno držanje na prijatan način kontrastira sa bujnom svježinom kolorita i uliva veće poštovanje nego što bi se smatralo obaveznim prema jednom 28-godišnjem čovjeku.
Thank you.
stranstvovanja Crnom Gorom.
Crnogorci vole Pruse, rekao je Njegoš biranim izrazima, kada je čuo da sam više godina živio u Berlinu, jer Crnogorci vole i cijene hrabre ljude. Koliko god da odajem dužno poštovanje Pruskoj i svemu onome što je dala dobroga i valjanoga, ipak je to izdavanje, sa kojim se, nažalost, suviše susrećemo u našim dijelovima otadžbine, malo zasmetalo mome srcu, koje je nedeljivom ljubavlju obuhvata cijelu Njemačku, pa sam stoga odlučnim tonom uzvratio, pa onda neka se ta blagonaklonost protegne na cijelu Njemačku, jer svi su Njemci odista časni i hrabri ljudi. Učinilo mi se da mu se taj odgovor dopao. Od tog trenutka me je nazivao svojim njemačkim gostom i blagotvorno ljubazna predusetljivost s njegove strane ubrzo je urodila obostranom neusiljenošću u ophođenju. Što mi je bilo poznato da se rado bavi poezijom i da je rano ispjevao više pjesničkih dijela koje odišu istinskim osjećajem. Usto je po svojoj prilici s namjerom da ukloni sve što bi moglo da ometa naš razgovor, neprimjetno i veoma spretno razgovor skrenuo na opšte socijalne prilike modernog salonskog života koji je, zahvaljujući svom oštrom pogledu i izoštrenoj moći zapažanja, dobro upoznao Beču, Trstu i Petrogradu. Ništa mu nije bilo tegobnije i mučnije, uvjerao me, od puke spoljne formalnosti i ceremonijalnosti, koje su novac, rođenje i titula ili pak neke druge slučajnosti preselili u takozvane više krugove. Snašlo dosta nevolja i neprilika kada utvrđene forme i ceremonije ne bi poslužile kao zaštitni bedem da se prikrije ispraznost i besadržanje. Nevolja je samo u tome što i zdrav i razuman čovjek mora da trpi po tim nezdravim pojavama te nesrećne pošasti, a ipak nije potrebno više od otvorenog pogleda i čvrste volje što smatra i dobrim i ispravnim. Zacijelo i neizvjesna mjera od onoga što se obično u životu naziva srećom, dozvolio sam sebi da primijetim. Sreća je konačno ipak više rezultat nego premise u velikoj životnoj igri, uzvratio je Njegoš. Kada ljudima usred njihove sopstvene slabosti ili kratkovidosti nešto ne uspije ili ne pođe za rukom, onda za to uvijek okrivljuju sreću, odnosno pomankanje sreće. Saznanje i snaga privlače božanstvo koje okreće leđa onome koje je kolebljiv i slab. I tu se, primijetio sam, ne bi smjela prenebreći čudesna snaga vjere. Nije potpuno sujevere ona snaga koja pomjera brda i premošćuje ponore, već je to ono vedro na Bogom danoj snazi zasnovano poverenje u kojem u cijelom opsegu u svakom slučaju drima izvjesna sve moć, a energično djelovanje onoga doprinosi tome da ona dođe do izražaja. Niko u svom planiranju nije propao, a da barem za nekoliko trenutaka nije izgubio taj čarobni pojas, a takvi momenti mogu da se zapaze u životu svih onih značajnih priroda, bilo da se radi o osvajačima, reformatorima, kneževima ili narodnim vođama, ili tragačima za blago u carstvu znanja, koji nisu uspjeli da ostvare svoj postavljeni cilj. Kao što pravo poverenje i prava snaga, vjerno čuvani i održavani, ponekoga vode dalje od isprava postavljenog cilja, dodao je Njegoš značajno naglašavajući pojedine riječi. U tom trenutku su se napolju usred vesele pjesme začuli pucnje. Ovo je jedan veseo narod, rekao je vladika, zadovoljan malim i uvijek dobro raspoložen. To dolazi od jednostavnog života i zdravog vazduha u našim brdima. Napolju ljudi imaju čudne predstave od nama, zar ne? Vi ste već vidjeli tu jednostavnu prirodnu djecu i imat ćete prilike da ih još bolje upoznate. Navikli na slobodu koju su sami izborili, ljubomorno je čuvajući. Svi bi oni prije dali posljednju kap svoje krvi, nego što bi dopustili da grobovi njihovih otaca ponovo dospiju pod uđinsku vlast. A inače to nije teško ostvariti u ovim našim brdskim utvrđenjima. A tako tvrdoglavi, suludi i divljačni, kako o njima vlada mišljenje, oni nisu. Ja mislim da će se još mnogo toga kod nas bolje urediti, a da pritom neće nestati ona izvorna hrabrost kako to neki naoko dobronamjerni misle izražavajući svoju zabrinutost za nas. Na to se osvrnuo na neke stvari koje su razna vremena objavljene o Crnoj Gori i pritome se činilo da mu nije ostao nepoznat ni jedan iole po svome karakteru i sadržaju značajan spis. Naročito se pohvalno izrazio onome što je na istorijski objektivan način rekao Ranke, a uz to je i Karadžiću, koji zacijelo nikada nije odstupio stroge istine, odao priznanje, staviši mu samo neke uzgredne primjedbe. U razgovoru koji je trajao do iza ponoći, tokom kojeg su u nekoliko navrata iz jedne zgodne kutije nuđene Havana cigare najbolje kvaliteta, moj izvišeni domaćin je živo interesovao za najnoviji razvoj u duhovnom i političkom životu na zapadu, Mnoga njegova pitanja i potpitanja pokazivala su u kojoj mjeri ovdje vodi računa o tome šta se dešava iza brda. Kada je u tom kretanju između istoka i zapada riječ došla na nacionalne simpatije i antipatije, pri čemu sam samo uzgred pomenuo da se po uobičajenom osjećanju i uvriježenom mišljenju o pojmovima i predrasudama upisanim sa majčinim mlijekom, da se dakle po tom shvatanju narodi jedne vjeroispovesti međusobno privlače, vladika je blago odbacivao to stanovište i onako uzgred rekao da prirodnu sponu čini plemensko srodstvo. Aha, tu je sijenulo nešto od sna o velikom slovenskom savezu. Šapnuo je u meni sasvim razgovjetno jedan glas i moj pogled se nehotice usmjerio prema slici koja je visila iznad vladikine glave.
Translovanja Crnom Gorom.
A drugi njemački putopisac Johann Kohl piše o rastanku sa Njegošem. Moram da priznam da sam se od vladike oprostio sa određenim osjećajem sjete i istinske simpatije, pri pomisli da je zapravo jedini civilizovani i kulturan čovjek među ovim još toliko necivilizovanim narodom, kao da je jedini koji gotovo da se osjeća kao mi, pošto je obrazovan i isti shvatanja kao mi. S kakvim sve nevoljama i nedaćama mora da se nosi jedan takav izuzetan duh, koji vlada jednim tako zaostalim narodom, nastojeći da ga kultiviše i unaprijedi? Ako dobro promislim, onda bih rekao da je njegov položaj izuzetno protivječan i da se ne da uporediti ni sa jednim drugim čovjekom. On je pisac koji znanjem i snagom rasuđivanja nadmašuje mnoge naše pisce, a uz to je državnik, knez i zakonodavac. Uz to je i crkveni pastir koji zapovida vojskom od 20.000 naoružanih ljudi. Nadalje, on je čovjek koji je prijemči za sve što je lijepo, a pri tome je kaluđer i isposnik. On je mlad i lijep, on čezne za porodicom i domaćim životom, a uglavnom je okružen samo svojim perenicima. Mnogo je putovao i poznaje luksuz našeg svijeta. Za njega bi možda bio podesni jedan veliki grad u kojem cvjetaju sve vrste umjetnosti i u kojem postoje bogate biblioteke. ali sudbina ga je prikovala kao Prometeja za jednu negostovljuviju stinu gdje prebiva u jednom nekomfornom manastiru i uz velike napore uspijeva sebi da pribavi nešto duhovne hrane. Postojala je tu još jedna stvar koja dodatno potkranjivala naše simpatije za njega. Naime, vladika je od nekog vremena bio bolestan i zapravo bi mu mnogo više pogodovala blaža klima nego klima ovog podneblja. A na rastanku nam je još rekao da će uskoro on i njegovi ljudi ovdje gore kod Njeguša i Cetinje naći se pod snježnim pokrivačem od 4 do 5 stopa. Jednom prilikom je vladika u spomenar jedne dame ispod jednog stiha zapisao da stih potiče od čovjeka koji živi kao civilizovan čovjek među poluvarvarima, te samom se sebi čini kao poluvarvarin među civilizovanim, a da je među kneževima Europe uljez. Izgleda da je u tim riječima duboko osjećao iskazanu ideju i tugu, pošto ju je ponovio na drugim mjestima, a tako nekako govorio i pred nama. Okolnost, kako je rekao da je uljez među kneževima Europe, ne otežava samo njegov položaj kao vladar, nego kao i čovjeka uopšte. Njegova zemlja nalazi se na mjestu na kojem se prelamaju interesi i utjecaj tri najveće caravine, od kojih ga ni jedna još nije priznala kao zakonitog vladara jedne zemlje na koju bi se primijenila načela evropskog, državnog i nacionalnog prava. Turska u njemu i njegovim podanicima vidi buntovnike koji neprestano treba disciplinovati, a povremeno i podjarmiti. Ona je uvijek spremna da iskoristi i najmanju priliku i zgrabi ga svojim čeljustima. Austrija pak vidi u Crnogorcima dobrodošlog saveznika u borbi protiv Turaka, otprilike onako kao što su to ranije činili Mlečani. Ti hrabri Crnogorci su doista, kao uopšte i sva ostala srpska plemena, koja su dijelom poslije dugotrajnog otpora potpali pod tursku vlast, Dalmatinci, Morlaci, Hrvati i drugi, samo ili pod barecima Mletaka i Austrije mnogo doprinijeli da mu Hedendanci nisu raširili svoju vlast na cijelu Iliriju i dalje preko Jadranskog mora i na samu Italiju. Poslije svega što je rečeno, nije teško razumjeti da je Njegoš vladar izložen velikim iskušenjima i da je potrebno dosta mudrosti da se izbjegnu sve opasnosti koje tako reći vribaju iz svakog ugla. Prethodni vladika je gotovo pola stoljeća uspješno obavljao svoju dužnost. Sadašnji vladika to čini već nekih 20 godina. I za sve vrijeme dobio je od Rusije ordenje i novac, a pri tome je uspio da očuva dobre odnose sa Austrijom. Također su za sve ovo vrijeme njegovi ljudi preduzimali napade na Turke, ali samo u mjeri u kojoj je to bilo potrebno u cilju odbrane zemlje, pa samim time ni Turci nisu morali da pođu na njih sa velikom vojskom. Vladika se za svih ovih 20 godina zbog tih incidenata uvijek iznova izvinjavao Turcima, uz to je svoje ljude korio i kažnjavao s tim što je dopuštao da se određene akcije preduzmu kada je to bilo neizbježno, nastojeći na svaki način sa svojim ljudima da ne dospiju u sukob. Također je za sve to vrijeme uspio i kod Austrijanaca da sačuva respekt i ugled. Povrh svih muka i nevolja koje sobom donose državni poslovi, vladika je nalazio vremena i za pjesničko i književno stvaralaštvo. Zaista mislim da se za ovog vladiku može reći da je veliki čovjek. Crnogorci to dakako dobro znaju i osjećaju. Oni ga poštuju i vole. Iako se nije isticao sa njima toliko važnim junačkim podvizima, pa otuda smatraju da među njima postoje oni koji bi bolje nego on predvodili u bojevima. Pređašnji vladika je u bitkama i u bojevima uvijek bio najhrabriji i prvi, što se za sadašnjeg vladiku, kome do duše ne može da se ospori hrabrost, ne bi moglo reći. No, među Crnogorcima, kao ni kod onih koji poznaju crnogorske prilike, vlada uvjerenje da se u zemlji nema tog čovjeka koji bi se vladici mogao staviti uz bok. Otuda sad svijet ne želi ništa više nego da sadašnji vladika što duže poživi. Jer od njegovog zdravstvenog stanja, za koje su se kod nas raspitivali po cijeloj Iliriji, mnogo toga zavisi. Poslije njega, to jest kad njega više ne bude bilo, u Crnoj Gori bi se mnogo toga moglo izmijeniti, što je najgore, moglo bi da nastupi tužno vrijeme raskola među Crnogorcima. A u tom slučaju bi i susjedi imali razloga da strahuju i budu zabrinuti. Heinrich Stiglitz i Johann Kohl, njemački književnici i putopisci, obilazili Crnu Goru i napisali: poslovično hladni i rezervisani Njemci ipak nisu ostali ravnodušni na pojavu Petra II. Petrovića Njegoša. Stiglic iskazuje nepomućeno divljenje u odnosu na tada jedva 26-godišnjeg vladiku, a Kol nedvosmisleno svjedoči da je najsilniji utisak na njega ostavio Njeguš. A ovaj današnji putopis nas posjeća da živimo za sadašnjost, ali da zbog budućnosti ne zaboravimo prošlost. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.